Azadlık Radyosu. Salam. Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Avropa Birliği Belarus'a qarşı təzə sanksiyalar tətbiq edəcək. Sanksiyalar Prezident Aleksandr Lukaşenkonun da nəzərdə tutur. Qafqazda dondurulmuş münaqişələrin həlli Avropa Birliyinin əsas prioritetlərindən biri olacaq. Bunu Azadlık Radyosuna Birliyin Canıbi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Seminebi deyib. Milli Məclisdə İnsan Haqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanovanın illik hesabatı müzakirə edilib. Bir qrup millət vəkili İran səfirini Azərbaycandan çıxarmağı təklif eləyib. Efirdə xəbərlərdir. Avropa Birliyinin liderləri Belarusa qarşı yeni sanksiyalar tətbiq eləyəcək. Bu sanksiyalar Prezident Aleksandr Lukaşenkoya da şamil olunacaq. Avropa Birliyinə rəhbərlik eləyən Avstriyanın Xarici İşlər Naziri Ursula Plasnik deyir ki, birlik liderləri beynəlxalq seçki standartlarının pozulmasına görə məsuliyyət daşıyanlara, o cümlədən Lukaşenkoya qarşı məhdudlaşdırıcı tədbirlər görməyə qərarı alıblar. Xanım Plasnik deyir ki, Avropa Birliyi saxlanılan nümayişçilərin azad edilməsini tələb edir. Biz rəsmiləri dinç nümayişlərə qarşı hər hansı aksiyaların görülməsindən çəkinməyə çağırırıq. Ursula Plasnik. Qərb ölkələri Belarusda seçkilərə etiraz edən yüzlərlə müxalifət tərəfdarlarının həbs edilməsini pisləyiblər. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə ATƏT-i Belarusun işlərinə qarışmaqda günahlandırıb. Mövzunu Rövşən Əliyev davam etdirir.
Minskdə etiraz piketi keçirən 200-dən çox adama qarşı ötən gecə polisin hücumu, çadırların dağıdılması və həbslərin ardınca bugün Avropa Birliyinin rəsmiləri Belarus prezidenti və başqa rəsmilərə qarşı məhdudlaşdırıcı tədbir görüləcəyini bildirib. Avstriyanın Xarici İşlər Naziri Ursula Plasnik bugün Brüsseldə keçirilən sammit başa çatarkən bu barədə bəyanat verib.
The European Council has thus decided.
Beləliklə, Avropa Şurası qərarı aldı ki, beynəlxalq seçki standartlarının pozulmasına görə cavabdehlərə, o cümlədən Prezident Lukaşenkoya qarşı məhdudlaşdırıcı ölçü götürülsün.
Bu tədbirlərin Belarus rəsmilərinə səfər vizası verilməməsindən ibarət olacağı gözlənilir. Əvvəllər Birlik Belarusun 6 rəsmisinə qarşı belə bir tədbir görmüşdü və indi bu tədbirin genişlənəcəyindən söz gedir. Azadlıq, Azad Avropa Radiosunun müxbiri Ahto Lobiakasın Brüsseldən verdiyi xəbərə görə, birlik rəsmiləri özəl söhbətlərində əmlakların dondurulması məsələsini də qaldırırlar. Amma başqaları bunun kəsərli olacağına şübhə ilə baxırlar. Avropa Birliyi ölkələri Lukaşenko və onun rejiminin başqa üzvlərinin öz ərazilərində bank hesabı saxlayıb saxlamadığını təsdiqləyə bilmir. Bugün birlik üzvləri arasında əsas diskussiya Lukaşenkonun adını bəyanata salıb salmamaq barədə gedib. Müxbirimizin məlumatına görə, Almaniya, Belçika və Lüksemburg belə bir argument gətiriblər ki, bu addım Belarusla dialoqa və ölkədə vətəndaş cəmiyyət quruculuğuna yardım göstərməyə əngəl ola bilər. Əsasən Şərqi Avropa ölkələri Belarusa qarşı daha sərt bəyanata çalışırdılar. Bugün birliyin yaydığı bəyanat həmçinin Belarusun qonşularını Avropa Birliyinin götürdüyü sərt xəttdə tərəfdar çıxmağa çağırır.
Rövşən Əliyev. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Aleksandr Lukaşenkonu prezident vəzifəsinə yenidən seçilməsi münasibətilə təbrik eləyib. Məktubda prezident əmin olduğunu bildirib ki, Azərbaycan və Belarus arasında dostluq münasibətləri və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq bundan sonra da inkişaf eləyəcək. İndi də bir anonsa qulaq asaq.
Pulu hara qoysam, banka qoymaqdan 5 dəfə çox faiz gətirər.
O, ötən il elə olub, 2004-cü ildə elə olub, amma bu il artıq demək olar ki, fərq cüzidir.
Bakıda mənzil, torpaq nə qədər bahalanacaq? Bu, o deməkdir ki, indiyə kimi kim aldı-aldı, ala bilməyən qatardan geri qaldı. Orta maaş ayda 150-200 dollar olan ölkədə hipotek işləyə bilərmi?
Bu il yox, amma ki, yaxın 2 ilə, 3 ilə işləyəcək, tam işləyəcək.
Tüm bunlar bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8.15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Avropa Birliyi dondurulmuş münaqişələrlə məşğul olmaq üçün daha geniş səlahiyyət alıb. Bu haqda Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Seminebi deyib. Kənan Kazımoğlu xəbər verir.
Qafqazda dondurulmuş münaqişələrin həlli Avropa Birliyinin əsas prioritetlərindən biri olacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Seminebi bildirib. İsveçli diplomat deyir ki, dondurulmuş münaqişələrlə məşğul olmaq üçün o, Avropa Birliyindən daha geniş mandat, səlahiyyət alıb.
Məndən əvvəlki nümayəndənin mandatı münaqişələrin həllinə yardım eləmək idisə, mənim mandatım münaqişələrin həllinə dəstək verməkdir.
Avropalı diplomat etiraf edir ki, onun təsir imkanları məhduddur. Lakin onun sözlərinə görə, mandatın genişləndirilməsi Avropa Birliyinin münaqişələrin nizamlamasına indi daha çox önəm verdiyinə bir siqnaldır. Cənab Semnebi həmçinin əlavə edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin uzadılması nə Azərbaycan, nə də Ermənistan üçün faydalıdır. Onun sözlərinə görə bu münaqişəyə həll tapılmasa, Ermənistanın izolyasiyası davam edəcək. Azərbaycanda isə bəzi qüvvələr hesab edirlər ki, vaxt onlara işləyir. Peter Semnebi.
Bizim mesajımız aydın olmalıdır. Azərbaycan tərəfinin münaqişəni hərbi yolla həll eləmək cəhdi çox ciddi nəticələrə gətirib çıxara bilər. İlk növbədə bu cəhd uğursuz ola bilər. Bu, həmçinin Azərbaycandakı investisiya mühitinə ciddi zərbə vura, Azərbaycanı tərəfdaş kimi gözdən sala bilər.
Bu, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebinin fikirləri idi.
Kənan Kazımoğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. İnsan haqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova Milli Məclisindəki illik hesabatında deyib ki, ötən il ombudsmana 7000 nəfərdən çox vətəndaş şikayət eləyib. Şikayətlər əsasən polisin məhkəmənin fəaliyyəti və məmur özbaşınalığı ilə bağlı olub. Elmira Süleymanova deyib ki, polisin fəaliyyətində insan ləyaqətini alçaldan hallar da olub. Bəzi millət vəkilləri ombudsmanın fəaliyyətindən narazı qalıblar. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Polis əməkdaşlarının tədqiqat və ya istintaq prosesində törədilmiş cinayətin şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs tərəfindən öz üzərinə götürülməsi, məqsədli zorakılıq, yaxud ləyaqəti alçaldan hərəkətlərə yol verməsi halları xüsusi narahatlıq doğurur.
Elmira Süleymanova öz əməkdaşları ilə birgə saxlananların şəraitini öyrənmək üçün 220 dəfədən çox müvəqqəti saxlanma təcridxanalarına baş çəkdiyini qeyd edib, onun sözlərinə görə ümumilikdə şərait qənaət bəxşdi, amma bir sıra hallarda polislər ombudsman aparatının işçilərini saxlanma təcridxanasına buraxmayıblar və yaxud onların işinə başqa maneçilik törədiblər. Bəzi məmurlar isə ombudsmanın sorğularına sayğısız yanaşıblar, bundan bağlı ombudsman parlamentdən səlahiyyətlərinin genişləndirilməsini xahiş edib. Parlamentin bəzi deputatları isə ombudsmana ünvanlanan şikayətlərin ildən ilə artmasını narahatlıq doğuran hal adlandırıblar. Onların fikrincə bu, məmur özbaşınalığının artmasından irəli gəlir. Deputat İqbal Ağazadə isə bildirib ki, ombudsmanın hesabatında daha çox ölkədə baş verən qanunsuzluqlar sadəcə sadalanır və bundan bağlı hüquq mühafizə orqanlarının gördüyü işlərdən söz açılır. Halbuki, deputatın fikrincə müvəkkil yalnız öz gördüyü işlər barədə hesabat verməli idi.
Onun hesabatında Hacı Məmmədovun həbsi var idi və hər hansı bir icra strukturunda işləyən adamın çıxarılması, müəyyən olunub hər hansı bir qanun pozuntusu ilə bağlı çıxarılması ombudsmana heç bir aidiyyəti yox idi.
İqbal Ağazadə ombudsmanı kifayət qədər cəsarətli olmamaqda və ona verilən səlahiyyətlərdən lazımınca istifadə eləməməkdə qınayıb. Amma yekunda parlament ombudsmanın hesabatını səs çoxluğu ilə qəbul eləyib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bugün bir qrup millət vəkili İran səfirini ölkədən çıxarmağı təklif eləyib. Bu, dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayında İranla bağlı səslənən fikirlərə səfirin verdiyi kəskin reaksiyası ilə bağlıdır. İlqar Rəsul xəbər verir.
Parlamentin martın 24-də keçirilən iclasında bir qrup millət vəkili İranın Azərbaycandakı səfirini ölkədən çıxartmağı təklif etdi. Millət vəkillərindən biri Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsən Quliyev bildirdi ki, dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayında səslənən fikirlərlə bağlı notasında İran səfiri Əfşar Süleymani diplomatik qaydaları pozub, hətta azərbaycanlıları hədələyib.
Azərbaycan hökumətinə müəyyən hədə-qorxu gəlir, hətta bildirir ki, bu cür qurultayda çıxışların olması Qarabağ probleminin həllinə də mənfi təsir göstərə bilər. Vurğuluyor ki, onlar bu cür çıxışlar eləyənləri başa salmağa hazırdılar. Başa salmaq dedikdə dolayısıyla sətir altı onların ola bilsin ki, fiziki məhfini nəzərdə tutur, yəni terrorla hədələyir.
Qüdrət Həsən Quliyev əlavə edir ki, İran səfiri bu hərəkətlərinə görə üzr istəməzsə fəaliyyətinə son qoyulmalıdır. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov bu məsələni şişirtməməyi tövsiyə edəndə deputatların etirazı ilə qarşılaşdı.
Biraz xahiş edirəm. Çıxışlarınızda diqqətli səbir olasınız sizdə. Yəni, səfir oxşamayın da, bir bacı səbirli olun.
Martın 16-sında Bakıda keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayında Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Cavad Dərəxti və bəzi başqa xarici qonaqlar İranda yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmasından bəhs edən çıxışlar edəmişdilər. İranın Bakıdakı səfiri Əfşar Süleymani isə bu çıxışları ölkəsinin daxil işlərinə qarışmaq kimi qiymətləndirib, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası təqdim etmişdi. Xarici İşlər Nazirliyində isə qurultayda səslənən fikirlərin Azərbaycan dövlətinin mövqeyi olmadığını bildirirlər. Bakıdan İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də xarici xəbərlər. Bugün Qırğızıstan Əskər Akayevin devrilməsinə gətirən inqilabın il dönümünü qeyd edir. Qırğızıstan prezidenti Kurmanbek Bakiyev Bişkəkdə toplaşanları təbrik eləyib. O deyib ki, Qırğızıstan heç vaxt totalitarizmə və dövlət korrupsiyasına qayıtmayacaq. Bir il əvvəl Bişkəkdə bir qrup adam prezident aparatının binasına hücum eləyib və Akayev Qırğızıstandan Rusiyaya qaçıb. Moldova prezidenti Vladimir Voronin bugün deyib ki, separatçı Dniestriyəni bölgədə yerləşdirilmiş Rusiya qoşunları qanunsuz olaraq Moldova ərazisini işğal ediblər. 2002-ci il yanvarın 1-dən Rusiya qanunsuz və bütün beynəlxalq normaları pozmaqla Moldova ərazisini işğal edib. Rusiya qoşunlarının Dniestriyəni bölgədən çıxarılmasını tələb edən ATƏT-in İstanbul sammitinin qərarı 2002-ci il yanvarın 1-dək qüvvədə idi. Amma bu günədək nə qoşunlar, nə də silah bölgədən çıxarılmayıb. Cənab Voronin Ukraynanın Dniestriyəni bölgə ilə sərhəddə tətbiq elədiyi təzə gömrük qaydalarının bu bölgədə humanitar böhran yaratması barədə fikirləri təksib eləyib. Yeni qaydalara görə Dniestriyəni bölgədən çıxarılan yüklərə Moldova rəsmiləri nəzarət etməlidir. Bugün Bağdaddan şimalda yerləşən Xalis şəhərində sünnilərin məscidi qarşısında partlayış baş verib, 5 nəfər həlak olub və 12 nəfər yaralanıb. Ölkə ətrafında törədilən, Bağdad ətrafında törədilən başqa zorakılıqlardan 20-dən çox adam ölüb. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, indi də qayıdaq Azərbaycana. Azərbaycanda quş qripinin H5N1 virusuna yoluxmuş bir nəfərin müalicəsi davam edir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri Respublikada quş qripi ilə bağlı vəziyyətin stabil olduğunu deyiblər. İndi də iqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Ən azı 2007-ci ilə qədər metroda gediş haqqı qalxmayacaq. Bakı Metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədov martın 24-də jurnalistlərlə görüşündə belə deyib. Metropoliten rəisinin sözlərinə görə, geçiş haqqını artırmaq üçün tarif şurasına müraciət eləsələr də, şura bunu məqsədə uyğun hesab eləməyib. Tağı Əhmədov bildirib ki, bugün bir sərnişinin daşınması onlara 1550 köynə manata başa gəlir. Digər xərcləri də bunun üzərinə gəldikdə, onlar hər sərnişinə görə 2750 manat xərcə düşürlər. 1996-cı ildən metroda geçiş haqqı 250 manatdır. 2006-cı ilin dövlət büdcəsində metropolitenin itkilərini kompensasiya eləmək üçün 35 milyard köynə manat dotasiya nəzərdə tutulub. Əlavə olaraq daha 7 milyard manat isə elektrik enerjisi haqlarını ödəmək üçün ayrılıb. Metrodakı gediş haqqından başqa, Azərqazın istehlakçılara satdığı qazın qiyməti də 2006-cı ilin sonuna qədər dəyişməyəcək. Amma martın sonundan başlayaraq, qaz pulunu ödəməyən abonentlərə qaz verilməyəcək. Cümə günü jurnalistlərlə görüşən Azərqazın vitse-prezidenti Nazim Səmədzadə belə deyib. Nazim Səmədzadə onu da bildirib ki, aprel ayının 1-dən etibarən abonentlər qaz pulunu ancaq poçt şöbələri və banklarda ödəyə biləcəklər. Azərqaz rəsmisi onu da əlavə eləyib ki, abonentlərin 34% üçün artıq qaz sayğacları quraşdırılıb və sayğacların göstəricilərinə müdaxilə edən vətəndaşların cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün hüquq mühafizə orqanlarına təkliflər göndərilib.
Bakıdan İlkin Məmmədov və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Avropa Birliyi Belarusa qarşı təzə sanksiyalar tətbiq eləyəcək. Sanksiyalar prezident Aleksandr Lukaşenkonun da nəzərdə tutur. Qafqazda dondurulmuş münaqişələrin həlli Avropa Birliyinin əsas prioritetlərindən biri olacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Seminebi deyib. Milli Məclisdə İnsan Haqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanovanın illik hesabatı müzakirə edilib. Bir qrup millət vəkili İran səfirini Azərbaycandan çıxarmağı təklif edib. Bu qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər bugün Bakı vaxtı ilə saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə verilişimiz Elxan Nəsiblinin günün söhbəti ilə davam edir. Elxan, buyur.
Samirə, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli.